Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, vítám vás o podcastu Vše o průmyslu a možná nabídete dojmu, že dnešní povídání k tomuto tématu úplně nesedí. Mým hostem je totiž Petra Dolejšová a tak by nejlépe sedělo úprava názvu na Vše o právu a možná dneska trošičku o bezpráví. Proč to bezpráví? O tom se možná dozvíte něco více při poslechu. Ale já bych rád přivítal Petru takhle na dálku přes telefon, tudíž se omlouvám i za možnou zhoršenou kvalitu zvuku. Petro, vítám tě.
Ahoj, díky.
Petro, mě by zajímalo, ještě ti lidi volejí kvůli GDPR, nebo Petra GDPR Dolejšová již nahradila Petra jiná. Přece jenom to GDPR ti v tom životopise bude svítit asi hodně dlouho.
No, to určitě bude, ale já doufám, že Petra GDPR Dolejšová už není až takový pojem. Moje specializace vždycky byla spíš na marketing, ono to GDPR s tím souviselo, ale myslím si, že lidi mě znají i z jiných přednášek, nejenom z těch GDPR, nebo ráda bych si to myslela. Ale GDPR je samozřejmě pořád téma, hlavně teďka pro velké firmy, které vlastně s datama neustále pracují, takže jasně, že mám klientelu i tady v téhle oblasti těch dat.
Já teďka možná pro řadu posluchačů řeknu novinku, kteří tě i znají méně nebo více. A ty jsi spojená s nálepkou společnosti nebo právnické kanceláře eLegal, ale nedávno se rozhodla opustit a věnovat se novým projektům. Jak to teda s tebou teďka v současné době je?
Tam je to takový jako napůl a odešla jsem z advokátní kanceláře, protože jsem chtěla rozjet nějaký další projekty, kterým se možná dneska dostanem, nevím. Mám v hlavě několik dalších konceptů a proto bylo potřeba, abych měla trošku rozvázanější ruce. Takže proto jsem odešla teďka v březnu na volnou nohu, ale s eLegalem vlastně spolupracuju externě, takže není to úplně, že bych odešla a zavřela za sebou dveře.
Tak to já musím říct, že jsem teďka trošičku zklamaný, protože já jsem sledoval seriál Suits, v češtině hrozně přeložené na kravaťáky a tam se sundávali pod různými intrikami jména ze zdi, takže to si mě trošičku zklamala, že to jako bylo méně násilné, ale pojďme na jinou notu. Já jsem tě už několikrát slyšel na různých besedách a řekni mi, proč za každou cenu chceš být vtipná, to na právníky vůbec nesedí.
Za každou cenu nechci být vtipná, možná je to tím, že mám strašně ráda smysl pro humor a my jsme vlastně v rodině vyrůstali s takovým jako hodně černým způsobem humoru, takový jako suší, černější a mám to vlastně tak nějak celkově protkaný ten život tím humorem, takže možná proto. Mě ty vtipky prostě napadají v průběhu a tak je tam prostě hrnu, no.
A šlo by tohle to udělat i v soudní síni? To si úplně nedovedu představit.
Je hodně důležitý, aby člověk navnímal, jaká je atmosféra kde. I u těch přednášek vždycky vím, co si můžu nebo nemůžu dovolit a stejný případ je se soudní síní. A někdy je dobrý prostě držet ústa a krok a jít spíš na tu formální vlnu. Jsem tam se usmát, ale držet to nějakým formalistickým způsobem. No a někdy je tam takový soudce nebo soudkyně, že si můžete dovolit nějaký ten vtípek, takže jako je to o té empatii.
Já mám celkem rád jako tenhle ten přístup, kdy se právu dává trošičku lidská tvář, ale na rovinu není to někdy kontraproduktivní, že lidé očekávají od právníka opravdu tu formálnost a stalo se ti, že třeba některý klient opravdu nevydýchal třeba tenhle ten styl a bylo třeba, aby to řešil někdo jiný?
Tohle se mi upřímně nestalo. Já si myslím, že Lidé, kteří se se mnou vídají, tak buď ví, do čeho jdou, anebo se je snažím navnímat tak, abych věděla, co si k ním můžu nebo nemůžu dovolit. To, že mám ráda smysl pro humor a volnější způsob vedení toho práva, neznamená, že u některých klientů nenavnímám, že chtějí spíš jako serióznější biznesový přístup. Já ho taky umím, ale je to prostě o tom vnímat toho klienta, co zrovna potřebuje, nebo jak se mu bude dobře spolupracovat. Ono v advokaci je strašně důležitý, aby ten člověk, když je s advokátem, se cítil v pohodě. Jo, což většinou, když jdete k zubaři, tak taky nejste úplně v pohodě, když jdete k právníkovi, taky nebýváte úplně v klidu, většinou jdete v nějakých jako extrémních případech, nemáte úplně z toho dobrý pocit, navíc advokáti nejsou úplně oblíbená skupina lidí. Takže pro mě jako primárně nejdůležitější, aby ten klient se cítil uvolněně a nějakým způsobem se mnou komunikoval jako fakt v pohodě. To je jako základní předpoklad pro spolupráci.
Tak než se dostaneme k těm těžkým otázkám, tak já bych dal ještě poslední lehkou otázečku. Je čas soudit se dneska se státem?
Teď v době koronaviru.
Teď
nemyslím si,
v době koronaviru
jednak
i po něm.
A soudy jsou teďka zavřenější a já obecně nejsem úplně zastánce soudních řízení. Já si myslím, že v momentě, kdy se něco dostane k soudu, tak prohrávají obě strany a je úplně jedno, kdo vyhraje. Protože je to dlouhý, náročný, energicky, fyzicky, duševně a finančně. Takže za mě ty soudní pře nejsou vůbec jako doporučovaný. Já se vždycky snažím to řešit nějak urovnáním. No a co se týče teďka jako žaloby na stát, musíš vědět, proč do toho jdeš, za jakým cílem, co má být účelem, podle toho si to vyhodnotit. No já jako v tomhle úplně nebudu ten soudce, který říká, hele, nesuďte teďka stát. Jo. Jsou případy, kdy bych do toho i šla a jsou případy, kdy si myslím, že to fakt není na místě teďka.
Mně se tady líbilo tvé prohlášení, které jsem někde četl, že právníci by v době krizového stavu mohli být jakýmsi svědomím politiků. Hrozí opravdu, že na úkor nutných rozhodnutí začneme ohrožovat základní svobody? Nebo jak jsi to myslela trošičku?
Já jsem to myslela tak, že hlavně teďka v téhle době ta vláda vlastně jede rychle a zběsile, protože není čas ptát se, kdo je kdo, když to řeknu slovy klasika. A je jasný, že některé věci se udělají špatně ve smyslu práva, že se prostě vybočí z pravomoci nebo že se to dělá podle jiného zákona, než by se to mělo dělat, což je za mě pochopitelný. Na druhou stranu mám pocit občas, jestli zatím vláda nesleduje nějaký jako jiný účel, který není úplně v pořádku. A protože se tím fakt poškozují nějaký demokratický systém, jo, tak jak je to uspořádáno. A ono většinou, když se něco porušuje takhle demokratického, tak je to kousek po kousku, krok po kroku a najednou fakt se může stát, že se ráno zbudíme a budeme se cítit tak trošku jako v Maďarsku, že vlastně tichá voda břehy mele, že najednou zjistíme, že ty demokratické principy už nejsou. A myslím si, že my jako právníci tomu rozumíme nejvíc, protože ono to právo je fakt šíleně zamotaný, komplikovaný a myslím si, že člověk bez právního vzdělání velmi těžko posoudí, co ta vláda dělá a jak. Takže myslím si, že my jako právníci bychom na to měli minimálně upozorňovat, jo, ať už na sociálních sítích nebo třeba novináře, kteří potom díky tomu ví asi, na co se třeba ptát vlády a na co dávat pozor. Myslím si, že to je naše úloha, upozorňovat na to, co je prostě špatně. Ale zároveň bych chtěla říct, že tím, že ta naše role je v tomhle tak zásadní, tak bychom si měli v hlavě utřídit, proč to děláme. Jo, řvát, hele, tohle je špatně jenom z toho důvodu, abychom ukázali, že jsme právníci a že tomu rozumíme, je za mě prostě špatná varianta. Měli bychom řvát tam, kde víme, co vlastně se může dál stát, jaký to může mít následky.
Děkuji. Já teda doufám, že scénář Maďarsko v České republice opravdu nepřipouštíme. A mě tam zaujala jedna věc. Tam v podstatě dochází k jakémusi znárodňování strategických firem. Je to vůbec v českém právu proveditelné takhle říct, že tohle je kritická infrastruktura, tak teďka bude tahle ta firma národní?
Tak. Já bych ještě pár let zpátky řekla, že ne. Ale Náš vlastně nejvyšší předpis je ústava a listina. Jo, od toho se odvíjí všechno ostatní. A pár let zpátky by nikoho nenapadlo, že třeba prezident začne tu ústavu vykládat po svým. Ale stávalo se to. Jo. Ústava byla napsaná pro všechny a nikdo tenkrát, když se psala, nepředpokládal, že by někdo vůbec ji vykládal prostě ve svůj prospěch. A pan prezident s tím začal. A postupně teďka koukám na to, že i třeba ta vláda jde v těchto šlépějích, že si ty zákony v době téhle krize trošičku upravuje, vykládá, hledá kličky a to jde ruku v ruce i s tou ústavou, jo, která nějakým způsobem zastřešuje ty základní principy. A ta vláda zvlášť v době nouzového stavu může vlastně nějakým způsobem omezovat všechny naše další práva. Jo, svobody, podnikání, majetku a podobně. A má v podstatě v uvozovkách teďka možnost zasahovat prakticky do všeho. A pokud na to nebudeme upozorňovat a pokud s tím nebudeme nic dělat, tak se fakt může stát, že se třeba schválí v době nouzového stavu nějaký zákony, obsadí se určitý instituty a podobně. A jako ten scénář toho Maďarska vlastně není až tak vzdálený, jak se zdá. Jo, pro spoustu lidí si říkáme, tyjo, tak Maďarsko je přece úplně nějaký jiný princip teďka politické strany, která je u moci a podobně. Já si nemyslím, že je to tak vzdálený a myslím si, že kdybychom šli ad absurdum, tak se opravdu tomu scénáři můžeme teďka přiblížit, což jako nemyslím si, že je teď na stole, ale jenom bych chtěla upozornit, že to není až taková science fiction.
Já myslím, že se oba trošičku shodneme na tom, že ty restrikce, které teďka vláda dělá, tak mají nějaký smysl, zatím se ukazuje, že to k něčemu opravdu je, ale je pravda, že čím déle to bude trvat, tak v lidech bude vzít trošičku možná i nevraživost vůči tomu, co se teďka děje. A mě by zajímalo, tobě určitě volají klienti a ptají se na to, co bude dál. A je pořád v těch lidech nějaká snaha domoct se nějaké náhrady škody nebo ne?
A je, lidi mi pořád volají, snažím se jim teďka říkat prakticky v pořád dokola to samé, že je potřeba fakt čekat na to, co ta vláda vymyslí, jakým způsobem bude kompenzovat škody, nahrazovat, starat se třeba teďka je velký téma, ty osoveče a podobně. Ta náhrada škody je pořád velký téma. Spousta lidí se do mě třeba obouvala na LinkedInu, jak můžu teďka řešit náhradu škody po státu a podobně. A že si na tom jako právníci ryžujeme a snažíme se naplnit kapsy. A já jako rozumím tady tomu pohledu, ale chtěla bych říct, že to není jenom o tom narejžovat si, ale že drtivá většina a se na to dívá třeba z pohledu, včera jsem se o tom bavila zrovna se ségrou, z pohledu pražské bubliny. Takže my v Praze si říkáme, máme tady určitý firmy, ty firmy by měly mít zásoby, měly by teďka pracovat a žít z těch zásob, pak jsou to e-shopy a podobně. Ale ona Česká republika není jenom Praha a ona je to zbytek republiky, máme tam spoustu osoveček, kteří nemají našetřeno, protože mají třeba pětičlenné rodiny, máma je na mateřské a teďka se řeší vlastně, z čeho budou dál žít. Včera jsem na Facebooku četla příspěvek, kdy a paní se ptala, jestli mají nárok na to ošetřovné, že její manžel se pravděpodobně do té 25 nevleze, to bylo ještě za té staré úpravy. Ona je na mateřské, mají 3 děti a že vlastně žijí pětičlenná rodina a jenom teda z toho rodičovského příspěvku, což bylo nějakých 13 tisíc, tam zmiňovala. A myslím si, že tenhle případ se týká fakt velkého procenta lidí v České republice. Stejně tak ty firmy mají neuvěřitelné provozní náklady a zároveň nemají teďka příjmy. A není to o tom, že ty firmy by si chtěly na tom namastit kapsu, je to o tom, že ty firmy nechtějí hromadně propouštět. Ale jako náklady na zaměstnance jsou ty největší položky v rámci těch nákladů těch firm. To znamená, oni pokud budou chtít snížit ty náklady, tak co je první na pořadí? Je to samozřejmě propouštění. A v momentě, kdy budeme propouštět, tak je to mazec nejenom pro stát, ale hlavně pro ty lidi. Takže ano, náhrada škody po státu, chápu, že se na to někdo dívá, hele, tohle v téhle době je hyenismus. Na druhou stranu bych chtěla říct, že ne nutně, že je to spíš o tom lidském přístupu.
Já s tím asi budu hodně souhlasit a musím říct, že když slyším věty politiků, že nikomu nelze hradit ušlý zisk, tak to se mnou trochu šije. Já jsem částečně studovaný ekonom a mezi výnosem a ziskem vidím opravdu propastný rozdíl. Dokážeš si říct, pokud by teda byl stále výklad, jaký byl, na čem měli lidi nárok při případném souzení se státem?
Ohledně té náhrady škody.
Přesně tak.
No, takhle, ono to upravoval ten krizový zákon, ten nešťastný paragraf 36, který řekl, nebo říká, že v momentě, kdy máme nějaký nouzový stav a vláda udělá určitá opatření a ta opatření vedou k poškozování třeba těch firem, ale to jsou i soukromé osoby, jo, tam si představme třeba svatby naplánované a podobně. Takže stát má kompenzovat škody, které způsobilo to opatření. A není tam podmínka, aby se posoudilo, jestli ta opatření byla z nějakého vyššího dobra nebo jestli bylo přiměřené, nepřiměřené, prostě to tam je takhle napsáno. Ta škoda tam není nijak definovaná, ale pokud se na to podíváme z hlediska zákona, tak by se tam mělo vejít jak ty hotové náklady, tak třeba ušlý zisk. Nicméně, kdybychom to fakt vykládali, tak si myslím, že ten stát položíme, jo, protože ušlý zisk teďka bude mít úplně každý a ty hotové náklady, tam pojďme počítat třeba ty provozní náklady a podobně. Takže si myslím, že pokud se tohle někdy dostane k soudu, tak ten soud by to měl nějakým způsobem korigovat svojí úvahou a i ten občanský zákoník říká, že třeba náhrady škod soud může skorigovat podle svého uvážení, aby to bylo spravedlivé. Takže teoreticky ten nárok na ušlý zisky tam je, ale myslím si, že v praxi se to nebude přiznávat ve 100% výši, protože prostě je ta situace bezprecedentní, je nová a zároveň musíme se chovat tak, abychom si ten stát vlastně nějakým způsobem nepoložili.
Nicméně po té změně, která, ať si o tom můžeme myslet, co chceme, tak asi byla logická a stát dneska hovoří, že podle tohohle zákona ten krizový stav dnes nefunguje, tak předpokládám, že s tím novým výkladem a s nově odvoláním na rozhodnutí státu už tahle ta možnost stejně padla.
Tak, teďka máme právníky rozdělené 50 na 50, polovina si myslí, že to tam pořád je, polovina si myslí, že to tam není. Já si upřímně myslím, že teoreticky to tam je, ale v praxi se to prostě nebude aplikovat. Je pravda, že ten stát vlastně tím, že ty další opatření udělal podle jiného než toho krizového zákona, tak tím vlastně obešel tady tu povinnost nahradit škodu. Oni to i přiznali, jo, ale naše Ledová to vlastně řekla živě na ČT, že to udělali z tohohle důvodu, aby zabránili spekulacím o tom, že by stát měl cokoliv nahrazovat. Já si nemyslím, že je to úplně správný přístup. Myslím si, že bychom se zpátky do toho režimu krizového zákona mohli právně dostat, ale bude to otázka brutálních právních soubojů, bude to otázka toho, který soudce to dostane na stůl, jak se na to podívá na ten daný výklad a já si fakt dokážu představit oba dva ty výklady, že tam ten nárok bude i že tam ten nárok nebude. Takže je to věštění z křišťálové koule. A já upřímně teďka, když vidím, co se děje a jak se jako někteří advokáti vyjadřují, že tam 100% ten nárok je a že 100% to jako má být přiznáno a podobně, tak mi to přijde v tuhle chvíli neúplně jako příhodný. Protože myslím si, že všichni právníci víme, jak funguje ta soudní praxe, že tohle budou muset řešit soudy a že těch proměnných je tam tolik, že je to fakt věštění z kávové sedliny v tuhle chvíli. Takže jako určitě tam ta naděje je, ta šance tam je, ale je to prostě, je to křišťálová koule. Jako fakt se díváme na něco a chtěla bych říct, že pokud to ty soudy budou rozhodovat, tak tomu dejte několik let. A jako fakt se regulárně tady bavíme třeba 5-6 let, než se to dostane k nějakému zásadnímu rozhodnutí tomu soudu. A chtěla bych říct ještě, než se to dostane k tomu soudu, tak ta žádost o náhradu škody se musí podat teda teďka k úřadu vlády. A úřad vlády tam nemá na posouzení žádnou lhutu. To znamená, tam se to může sušit klidně i několik let, než se k tomu vyjádří a teprve potom se to má zažalovat. Takže jako bavíme se fakt teďka čistě teoretické, já úplně nemám ráda právní teorii, protože ta nikoho nezajímá. Nás všechny zajímá, jak to bude v praxi.
Když jsme u té praxe, já jsem sice se chtěl dostat trošičku možná i k tomu průmyslu, abych potěšil své věrné fanoušky, ale stejně, měla by povaha těch sporů být hlavně v přímé škodě. Napadá mě teďka po poslední epizodě třeba zkažené pivo v tanku, nebo opravdu o tom ušlém zisku?
Tak, já si myslím, že Určitě je tam větší šance na to dostat peníze, které dokážu fakt takhle jako předat vyčíslení, jak jsem k tomu dala, že mi tam opravdu nastala škoda v podobě, vyhodil jsem pivo, protože jsem musel zavřít hospody a podobně. To znamená, pokud tam mám pevný čísla a něco hmatatelného, na čem mi fakt hmatatelně vznikla škoda, myslím si, že tam to bude mít daleko větší šance na úspěch, než když budeme řešit třeba ty ušlý zisky. Jo, protože u těch ušlých zisků se dá těžko vyčíslit, jaký ten ušlý zisk vlastně byl. Jo, jako z čeho to budeme počítat. Jak můžeme dokázat, že ten den by mi do hospody přišlo 100 lidí a utratili by tam každý v řádu, já nevím, 300. Tohle jsou čísla, které můžeme nějakým způsobem odhadnout třeba z předchozích tržeb, ale myslím si, že ty soudy tam velmi jednoduše budou moct tady tuhle část zamítnout právě, protože nedokážeme přesnou výši toho ušlého zisku. Tam si myslím, že na tom to bude padat. Takže pokud tam je nějaká šance, určitě doporučuji uplatňovat ty hotové náklady, respektive ty hotové škody ve smyslu, co se zlikvidovalo, co mi propadlo, kde byly storna. Ale u těch ušlých zisků určitě to můžou ti podnikatelé zkusit. Myslím si, že pokud do té žádosti budou chtít jít, tak by byla hloupost to aspoň prostě neskusit, ale byla bych tam velmi opatrná s očekáváním.
Já možná teďka řeknu, že zase vládě musíme dát trošičku kredit, že se aspoň snaží, ta situace je poměrně složitá, ale mě by zajímalo, teďka spustili spoustu různých programů, ať už si u nich můžeme myslet, co chceme, tak něco nabídli. A pokud bychom se bavili o tom potenciálním sporu do budoucna, nemohlo by uškodit, když ta firma šáhne na tom, co alespoň ta vláda nabídla, že potom může říct, ale my jsme vám to kompenzovali, vy jste si řekli tady o tenhle ten program a teďka se s náma chcete soudit. Není tam nebezpečí, že když opravdu šáhnou na ty programy typu antivirus, COVID 1, 2, 3, nevím, kolik těch programů už dneska je, tak aby si tím vlastně nezavřeli dveře pro ten potenciální
ne.
spor?
Ne, to si nemyslím. Určitě se to bude nějakým způsobem tam zohledňovat. To znamená, pokud já řeknu, hele, tady mám škodu 200 tisíc a stát mi tam tu škodu se bude snažit ponížit třeba o těch 25 tisíc, jo, když budu teďka s tou 25 pracovat, tak určitě se to do té žádosti musí promítnout. Jo, určitě je to nějaká kompenzace ze strany státu. Ale co do toho zbytku, si myslím, že ten nárok pořád jde uplatnit. A určitě to nepovede k tomu, že když jsem si zažádala o tu pomoc, takže bych automaticky co do zbytku prostě ztrácela jakýkoliv nárok, to ne.
Já myslím, že průmyslové firmy nejvíce čekaly tu podporu pro zaměstnance. To jsme se shodli, že ty náklady na zaměstnance pro řadu firm jsou opravdu klíčové, aby nepropouštěli, tak čekali, v jakém stavu ta pomoc bude. Ta už je teďka reálná, zdá se být poměrně štědrá, ale když jsem si to studoval, ten materiál, tak se tam vypisují různé háčky a hlavně mě zaujala položka o tom, že při kontrole může hrozit i trestní odpovědnost žadatelů. Já nechci teďka dávat návod na nějaké zneužití, ale co může hrozit firmě, kdyby tady téhleté pomoci nějakým způsobem zneužila, protože třeba ji zoufale potřebuje, ale nepasuje na ten program. Co může hrozit těm žadatelům?
A tak tam se potom bavíme o nějaké trestně právní odpovědnosti. Jo. Ta vlastně není přímo navázaná na konkrétně třeba ten program COVID, ale obecně to jsou podvody, pojistné podvody, dotační podvody, nevím, pletichy třeba, kdybychom se bavili o veřejných zakázkách a podobně. Tam se bavíme o trestně právní odpovědnosti, kde samozřejmě v extrémních případech se může jednat až o teda vězení, ale minimálně určitě je tam teda propad toho majetku, který ta osoba čerpala a potom nějaký teda další možnosti postihu podle trestního zákona. Ale přiznám se, že nevím, nemám nastudováno přesně, který paragrafy by se toho týkaly, kolik jsou tam sazby a podobně.
Jak třeba osobně vnímáš to, že tam je ta kompenzace, teďka se bavíme o tom, co bylo schváleno, jsou tam různé formy, 80%, 60% mezd, ale v podstatě ten zásah vlády byl natolik podstatný, že pro řadu firem to znamená 100% výpadek. Neměla by třeba ta podpora být 100%, i když jako tady jsme v čisté spekulaci a třeba potenciálního sporu, kdy 60% ano, je to pomoc, ale těch 40% mi nikdo nedal.
A tam se vlastně vracíme zpátky k tomu, co jsem říkala. Jo? Pokud budu čerpat třeba těch 60% nebo těch 80%, tak potom ten zbytek se může považovat za tu škodu, která se potom může uplatnit v rámci třeba toho paragrafu 36 krizového zákona. To znamená, pořád tam mám ten rozdíl, který bych mohla uplatnit teoreticky.
Já teďka bych chtěl na chviličku být trošičku strašák vůči těm, co se nechovají úplně korektně. Doba je zlá a lidi zkouší různé věci a už i na sociálních sítích jsem si toho všiml častěji. Prosím tě, můžeš říct, co hrozí firmám, které ne úplně ve slučitelnosti s právem svým zaměstnancům ukládali příkazy typu neplaceného volna, výpovědi bez nároku na odstupné a tak dál. Bohužel hromadí se to a není to ideální, ale prostě děje se to, co hrozí těm lidem, co takhle zneužívají své pozice.
Rozumím, tak tam jsou dvě roviny. Jo. Jednak samozřejmě ti zaměstnanci to můžou napadnout a u soudu, což v dnešní době ty soudy mají tendence spíš se zastávat zaměstnanců než zaměstnavatelů. Jo, pořád je tam ta tendence těch soudů chránit vlastně tu slabší stranu. Takže to je jedna rovina, ale chápu, že drtivá většina zaměstnanců nemá nervy ani peníze na to řešit soudně. Takže určitě tady pořád třeba inspekce práce, která mimochodem, když se podíváte na její webovky, tak dál tvrdí, že se rozmáhá takový trošku nešvar a že samozřejmě nechtějí nikoho v rámci kontrol šikanovat, ale že právě z toho důvodu, že se řeší a jako fakt závažný pochybení vůči těm zaměstnancům, tak pořád dělají inspekce. A tam v případě zjištění nějakých pochybností hrozí až několika milionové pokuty. Takže nemyslím si úplně, že by se to těm zaměstnavatelům v konečném důsledku vyplatilo.
Já možná teďka bych se vžil do role toho zaměstnance, který dneska třeba dostane příkaz, máme snížení poptávky, přecházíme na částečnou nezaměstnanost a vyplatíme ti třeba po shodě od odbory 60%. Může se ten zaměstnanec bránit, že to není pravda, že to bylo jenom účelné pro třeba získání té půjčky?
To se bude dělat velmi těžko, protože ten zaměstnanec k tomu podle mě nemá přístup. Tam si myslím, že ta realita prostě je bohužel jako smutnější. Jako nejsem prackář, myslím si, že tam určitě budou nějaké možnosti obrany v rámci třeba těch soudních řízení a podobně, ale nemyslím si, že je to v moci těch zaměstnanců, aby s tím cokoliv reálně dělali.
Já bych možná zkusil věřit, že ti zaměstnavatelé jsou seriózní a myslí to se zaměstnanci dobře, ale často vystupují i z pozice jednatele ve firmách, které jim třeba nepatří. A chtěl bych teďka chviličku mluvit o jejich trestní i finanční odpovědnosti, pokud teďka nepodniknou správné kroky. Přece jenom pravidlo správného hospodáře nebo dobrého hospodáře je hodně obšírný pojem. A jak si ho mám z hlediska práva vysvětlit? Když teďka třeba řeknu, nevyhodím ty lidi a za půl roku zjistím, že to bylo velice špatné rozhodnutí a věřitelé mě povedou k trestní odpovědnosti nebo finanční odpovědnosti. Chápu to správně, že tady tohleto mi teďka hrozí?
Ona ta péče řádného hospodáře je takový jako strašák právní. Jak to vykládat? No, vykládej to tak, že bys měl mít prostě všechny podstatné informace. Pokud něčemu nerozumíš, tak by se měl obrátit na někoho, kdo tomu rozumí a na základě toho udělat rozhodnutí. V dnešní době, kdy jsme fakt v bezprecedentní situaci, tak pokud se nebude jednat o to, že jako vyloženě fakt se budeš chtít snažit potopit tu firmu a z těch tvých kroků bude patrný, že ty kroky si prostě dělal, tak bych se toho až tak fakt nebála. Jo. Ta situace dneska, kdy zvažujeme, jestli lidi vyhodit nebo nevyhodit, no tak pokud prostě ta firma se dostane do krachu, protože jsme dali přednost tomu, že je nevyhodíme, protože výhledově jsme doufali, že to ještě nějak utáhneme, nevěřím tomu, že by tam byla nějaká trestně právní odpovědnost. Jo. To, jako to je zase teorie práva. Tohle teoreticky, samozřejmě prakticky, nemyslím si, že by to mělo takhle absurdní dopady. I když třeba jeden člověk na LinkedInu mi psal, že už ví o několika firmách, které záměrně se budou snažit tu firmu teďka jako potopit a podobně, No, tak jako pokud ten záměr tam bude jasný, tak tam si myslím, že by ta odpovědnost mohla být dovozená, ale pokud fakt ten člověk v roli toho jednatele dělá první, poslední, tak bych mu úplně jako nevyčítala, že třeba teďka ty lidi nepropustil, protože doufal, že ta karanténa přejde do 14 dnů, do měsíce. To fakt ne.
Ty jsi zmínila, že je ideální obrátit se na nějaké lidi, kteří můžou pomoct. Jsou tady teďka právníci ti, na které je ideální se obracet? Přece jenom ta znalost zákonů, porozumění smlouvám, vyhodnocení smluv, které už jsou uzavřené, lepší smlouvy, jako napadá mi spousta věcí. Když to řeknu prostě, měli by ti jednatelé volat svým právníkům a teďka je žádat o pomoc?
Já si myslím, že první krok by měl být obrátit se na někoho, kdo rozumí biznesu a ekonomice v tuhle chvíli. Ale zase, já když sleduju rozhovory s ekonomama, tak vám všichni řeknou prostě, my nevíme, jako tohle je tak bezprecedentní situace, že my nevíme, co to udělá, nevíme, jak dlouho to potrvá. Takže v tuhle chvíli podle mě na trhu není odborník, který by vám porozumně řekl, co teďka přesně dělat. Jo? Můžeme se domnívat, je tady spousta konferencí, kde online konferencí, teda, kde ty lidi o tom rozumují, takže v první řadě si myslím, že ty lidi by měli poslouchat názory ty biznisový a až ve druhé fázi konzultovat s právníkama ty jednotlivý kroky. Pokud si vyhodnotí, že ta krize bude fakt brutální, tak jakým způsobem třeba pracovat s těma zaměstnancema, jestli jim snížit mzdy, jakým způsobem, jestli je vyhodit, jakým způsobem. Ten právník by tam měl být až v podstatě jakoby asistent pro ty kroky, který se ten podnikatel rozhodl udělat. Jo, ale není to člověk, který by vám vymyslel, jak tu firmu zachránit. To prostě žádný právník neumí. My nejsme kouzelníci, my vám pomůžeme jenom ty kroky vlastně udělat tak, aby byly právně správně.
Takže posluchači, já vám to zjednoduším. Nejprve volejte mě, a když vám poradím špatně, tak volejte Petře. A já bych
tak,
možná...
anebo když poradíš dobře, tak volejte mě, já vám pomůžu ty kroky potom udělat.
Dobrá, takže já myslím, že teďka, kdo tohle poslouchal, tak je v pohodě, protože už mu nic nehrozí. Ale já bych možná ještě chviličku o té odpovědnosti těch jednatelů zůstal. Já jsem poslouchal o hodně zajímavý webinář od kolegů z eLegalu. A tam mě zaujala jedna pasáž, kde vlastně ta odpovědnost jednatele vůči věřitelům může být i v tom, že díky rozhodnutím, které teďka udělám a za půl roku snížím hodnotu firmy, tak můžou po mně chtít ten rozdíl. Já jsem to pochopil správně, možná ne. A já teda nechci být příliš skeptický, ale přijde mi, že žádná firma nebude mít na konci roku stejnou hodnotu jako na začátku. Je to opravdu tak, že ten jednatel může být veden k té finanční odpovědnosti, pokud se sníží hodnota firmy? Možná jsem to pochopil opravdu špatně.
Jo, přiznám se, zase nejsem odborník na obchodní právo, tohle předpokládám říkal Honza Walter a Kája Kropíková ve webináři, ti tomu rozumí daleko víc než já, ale zase, samozřejmě drtivá většina hodnot firm asi teďka klesne, pokud nebudeme třeba rohlík nebo e-shopy různé, tam si myslím, že naopak teďka ty hodnoty určitě porostou a zase ta fyzická odpovědnost toho jednatele, jako pokud nemohl udělat nic objektivně, co by jako odvrátilo klesající hodnotu té firmy, tak já si nemyslím, že je ta možnost obrátit se na něho jako na fyzickou osobu a chtít jeho soukromý majetek jako kompenzaci. To si zase myslím, že jsme moc ve velké teorii práva, aby tohle vůbec nastalo.
Já se možná zeptám, ke kterému právu nebo paragrafu se teďka nejčastěji obracíš ty, a to už třeba kvůli sobě, anebo klientům, známým, kteří ti volají a chtějí pomoct. Co je to nejčastější dneska?
Je to smutný, ale je to ústava a listina základních práv a svobod, protože my jsme se dostali teď do doby, kdy se vlastně jedná o základní svobody a základní práva. A musíme všechny zákony vždycky, já to říkám pořád, vykládat ve světle tady těchto dvou hlavních předpisů. Žádný paragraf se nedá jako vyložit tak, aby jsme zapomněli, že tady máme ústavu a listinu. A tím, že je to tak bezprecedentní situace a tím, že se nám omezují úplně ty základní svobody, na které vlastně za normálního stavu nikdo nesmí úplně extra se jich dotknout a podupad je, tak já teďka hodně listuju ústavou a listinou a snažím se argumentovat, proč třeba některé kroky jsou nepřiměřený, nebo naopak, proč některé kroky jsou vlastně přiměřený, byť se lidem nelíbí a podobně. Takže aniž bych to čekala, tak teďka mám na stole zákony, tady tyhle dva, a každý den s nimi listuju tam a zpátky a používám je.
Ono možná za chvilku zase bude na pořadu dnes ne, to tvoje GDPR. Co říkáš na takzvanou chytrou karanténu? Já mám obavy, že tady to GDPR hodně zapláče a všechno, co bylo schváleno kolem téhleté problematiky, prostě porušíme.
Tak, já si nemyslím, že GDPR zapláče. Teďka úplně jako nevím, jestli za to nedostanu přes prsty to, co řeknu, jo? Ale já si myslím, že GDPR je samozřejmě důležitý předpis, ale to, co jsem říkala od začátku, GDPR je potřeba vykládat selským rozumem. A v tuhle chvíli ten selský rozum říká, chytrá karanténa je tu za účelem ochrany zdraví života. Takže za mě GDPR v tuhle chvíli nezapláče, ono s tím i počítá. Jo? Vlastně říká, je tady nějaký veřejný zájem na tom, abychom chránili veřejný zdraví. Takže ten předpis jde vlastně ruku v ruce i s tou karanténou. Já s ním nemám problém. S čím trošičku mám problém, čeho se bojím, že samozřejmě ta data se dostanou do rukou státu a já věřím tomu, že ten stát ta data použije teďka pro účely té karantény, což je naprosto v pořádku. Ale sama sebe se trošičku ptám, jestli ta data potom, co teda skončíme tady tuhle hroznou záležitost, co se s nima stane, jestli ten stát ta data opravdu zlikviduje, nebude je používat dál. Protože když je nezlikviduje, těžko se to dozvíme, že jo? Jako tohle nám nikdo negarantuje. A když už se to dozvíme, tak tady máme super českou úpravu, která říká, že když ten stát poruší ty povinnosti s nakládáním těch údajů poté, tak vlastně nemáme jak na ní jít, protože státní orgány nejsou odpovědné ve smyslu nějakých sankcí. Takže jediné, co se může pak stát, je, že úřad se vysloví, že stát porušuje správu těch osobních údajů a tím to hasne. A z tohohle já mám upřímně teďka jako trošičku obavy. Doufám, že to nenastane, ale zároveň jsem trošku nohama na zemi a vím, jak některé věci fungují, takže tohle je za mě takový jako vykřičník teďka, který mám v hlavě, ale jinak mi přijde ta chytrá karanténa super.
Já bych možná teďka přešel k otázkám jiného typu. Přece jen jsme trošičku nešli v tvém core biznisu a já teďka zdravím všechny z marketingu, kteří poslouchají, protože tvá specializace je právě v marketingu, takže pojďme přejít do trošičku ne core, ale hardcore. Média, PR, grafika, to se jen hemží koronavirem. A různými parafrázemi, dokonce i inzeráty. Mě by zajímalo, všimla jsi z nějakého porušování zákonu, zneužití ochranných známek v téhleté branži teďka?
Všimla a myslím si, že až tohle všechno skončí, tak jednak podle mě zákazníci to těm firmám spočítají a podle mě se na tom i třeba Rada pro reklamu vyřádí. Hodně obchodníků teďka pracuje s tím strachem kolem koronaviru a někteří dokonce třeba přichází na trh, já nevím, s přípravkama, který podpoří imunitu a podobně a používají tam fear faktory, jakože bojíte se koronaviru, tak tady máme prostředek, který vám nastartuje imunitu a podobně. To je za mě velký špatný, porušuje to několik předpisů a kromě toho, že to je teda etický odpad trošku, tak bych byla opatrná i z hlediska toho zákona. Jo, koronavirus sebou přinesl spoustu strachu a v momentě, kdy na tom strachu budeme ujíždět a pracovat s ním, tak je to velký špatný.
Takže i když už jenom to, že to fakt jako nikdo nechce vidět, tyhle ty typy reklam, takže můžeme říct, nedělejte to, hrozí vám opravdu sankce?
Ano.
Výborně, tohle jsme potřebovali říct, protože já když tohle vidím, tak jako úplně nemám radost. Takže
je to tak a ještě u toho bych, promiň, jenom že ti do toho skáču, o toho bych chtěla říct, že spousta těch firem používá takzvaná zdravotní tvrzení, která jako když je používáte, tak je tam jako spousta ještě dalších povinností, které musíte uvést té reklamě a na to všichni úplně teďka kašlou. Takže tam jsou jakoby dva ty faktory, které jsou tam s prominutím, teďka se strašně molovám, ale o hubu. A to první, že můžete dostat sankci za to, že používáte ten faktor strachu. A druhé, pokud se bavíme o nějakých imunitních třeba přípravcích, takže tam používáte ta zdravotní tvrzení špatně.
Pořád zůstaneme u těch médií, PR a problematice, která je mi celkem blízká. A mě by zajímalo, co mají dělat média, která přišla o příjmy z reklam. A teďka nemluvím o nás, jo taky, ale nějak se s tím vypořádáme. Ale třeba časopis Týden jsem zaznamenal, že opravdu zastavil vydávání, protože reklamy v něm by mohly být irelevantní a prostě to zadávání reklam teďka je prostě hodně nulové. Co může tak vydavatel proti tomu dělat, kromě toho, že by asi měl mít lépe postavené smlouvy, nebo respektive může zadavatel zrušit takhle reklamu, protože je taková doba?
Pokud to ta smlouva neupravuje, tak může, no. Samozřejmě, že může, a tam se obávám, že není moc úplně obrana vůbec žádná. To je prostě riziko podnikání a ten koronavirus nás zasáhl ekonomicky všechny a některé věci jako nemůžeme nechat kompenzovat jenom stát, některé jdou prostě za náma, protože je to náhoda, nějaká vyšší moc. A tohle je typický příklad, který bohužel prostě ta média jako jsou zasažená. No. Stejně tak, já nevím, spousta konferencí se mi ozývá, spousta školitelů, maséři, fitness instruktoři. To je všechno, prostě všechny nás to nějakým způsobem zasáhlo, ale tyhle věci se nedají úplně vyčíslit a kompenzovat po státu, bohužel.
Tady možná zabrečím na vlastním hrobě, že konference samozřejmě zrušené máme taky. Ostatně já jsem doufal, že se potkáme nejpozději na marketing festivalu, který mě hodně mrzí. Jindro, držte se. Taky malá, omlouvám se za reklamu, teda není placena.
Já bych taky chtěla říct, že mě to hodně mrzí, Jindro, držte se, a taky to není placená reklama.
Ale mě obrací se na tebe, takže jste to asi řešili. Existuje nějaká teďka kompenzace z těch možností, které stát nabízí právě pro event agentury, které museli zrušit x věcí, protože já třeba nevím, jestli spadám do toho, že mi stát něco zakázal nebo nezakázal. Já samozřejmě tu konferenci udělat nemůžu, ale můžu ji posunout na jiné datum. Což víceméně teďka vlastně státu dává právo říct, že mě nějak neomezil. Mm-hmm. Jestli to chápu správně.
Bavi, zkusím tak jednoduše, jak to jenom půjde. A v momentě, kdy ten stát řekl, my vám zakazujeme na veřejných prostranstvích nebo na veřejných akcích se scházet do počtu, teďka to bylo víc než 10 osob, teďka je to, mám pocit, víc než 2 osoby, tak vlastně zakázal, aby ty konference se konaly. A to je typický příklad toho, kdy ten paragraf 36. krizového zákona se vlastně aktivuje a říká, dobrý, tak všechny ty škody, které tady tímhle zákazem byly způsobeny, tak by teoreticky měl fakt kompenzovat stát. Na druhou stranu, každý z nás musí udělat maximum pro to, abychom ty škody minimalizovali. To znamená, pokud tam byly náklady na reklamu, na prodej lístků, na speakery, na letenky, na ubytko, tak maximum těch nákladů se musím pokusit zachovat třeba tím, že tu konferenci odložím. Jo, takže ji dám třeba, já nevím, za půl roku, za rok. Takže nějaký náklady tím vlastně zachráním. A co s tím zbytkem? Ten zbytek by se teoreticky dal uplatnit po tom státu, který vlastně tím opatřením znemožnil konání té konference. Ale zase je to jako, je tam ten etický problém, jestli ta konference toho využije a obrátí se na ten stát, anebo jestli se k tomu postaví prostě tak, že hold, stalo se a budeme se snažit to nějakým způsobem dohnat třeba příští rok.
Tak já doufám, že to všichni doženeme. Znovu žádná reklama marketing festivalu, jsem si na další rok zamluvil, takže těším se na něho. Ale teďka k tobě. Já vím, že jeden z důvodů, proč si chtěla teďka být sama na sebe, takže si chtěla více školit, více chodit na konference. Teďka předpokládám, že ti to trošičku chybí, tak pojď těm lidem říct, co si na ně měla nachystáno na novou sezónu, nějaký zajíc z klobouku teďka, co si jim chtěla říct super zajímavého.
Já to mám pořád v hlavě, já to pořád mám nachystaný. Chtěla bych přijít s trošičku jiným konceptem školení, který ještě nemám úplně dotažený do konce, takže s nějakým sdělováním počkám. Ale hlavně, a to je i důvod, proč jsem potřebovala mít rozvázané ruce, bych chtěla vlastně tu myšlenku e-legalu, to vlastně právo lidsky a normálně bych chtěla z toho lokálního firemního prostředí donést do celé České republiky, a to je v rámci spolupráce, o které teďka taky jednám. Vypadá to zaklepu na dřevo, že snad dopadne. Takže na to se strašně moc těším, že v rámci eventů a školení snad budu mít možnost dotáhnout tu myšlenku ještě zase jako o level výš. A jako tím teďka hodně žiju a na to se fakt strašně moc těším.
Tak to já se těším taky. A mě teďka potěšilo od všech lidí, že nějaká solidarita v téhle době je. Nabízí se spousta věcí zdarma. Já teda jsem životní skeptik, takže vidím v tom hodně marketingu, aby to těm firmám pomohlo i do budoucna, ale tohle bych opustil. A mě třeba zaujal projekt asi kolegyně nebo možná konkurentky Právo v roušce. Hodně zajímavý projekt, kdy se nabídlo opravdu spousta vzorů smluv a já se přiznám, že už jsem asi tři z nich použil, takže mi to pomohlo taky a věřím tomu, že spoustě firem. Jak vnímáš tyhle ty iniciativy a třeba právě to Právo v roušce, co to firma může dát?
Já jsem za tu iniciativu strašně moc ráda. Ona s ní přišla Jenče Sedláková, spojilo se s tím potom dalších 13 firem, včetně teda jakoby firem v rámci celé České republiky. A jsem moc ráda za to, že ta iniciativa vznikla, protože tam ty vzory fakt jsou přiléhavý. Někteří lidi to hejtovali, byli to lidi z České advokátní komory, kteří říkali, že se na tom dělá PR. Já upřímně si myslím, že to není o PR, že tam fakt je ta dobrá vůle, že tam samozřejmě jsou zveřejněný jména těch advokátních kanceláří a těch lidí, co k tomu přispěli, no tak jsou, ale myslím si, že to je fér, jako když už tomu věnovali tolik úsilí, aby to tam zaznělo. A jinak jsem strašně ráda za to, že i z řad právníků vždycky přijde někdo s takovýmhle jako super projektem, který ukazuje, že my právníci jako máme i srdce a já se to strašně vážím.
Já bych možná se dostal k úplnému závěru a doufám, že teda teďka budeme trošičku pozitivní. Věřím tomu, že Česká republika tuhletu krizi ustojí. O tom jsem opravdu přesvědčen. Budeme si ale moc říct na konci, že to ustojí i české právo, a nebo se musíme smířit s tím, že čelíme chvilkovému bezpráví a doufat v to, že už se to nebude nikdy opakovat.
Já si nemyslím, že to je bezpráví. Já si myslím, že teďka žijeme v nejistotě a ta nejistota je i právní nejistota. Je to součást velkého balíku a ta nejistota je teďka na každém kroku a i to právo tím trpí. A já jsem to i v některých svých komentářích psala, že v tuto chvíli prostě nevíme, jak se ty zákony budou chovat, vykládat, a kdo co dělá, nedělá a že teda žijeme v právní nejistotě. A já upřímně doufám, že ta právní nejistota je způsobená jenom tím, že jsme v takhle bezprecedentní situaci a že se na tom něco naučíme, a že až bude klid, tak třeba ta špatná místa v tom právním řádu nějak uchopíme a zlepšíme, ale trošku si myslím, že je to spíš moje naivní přání, než že by k tomu došlo. Ale chci skončit pozitivně, tak vám třeba řeknu, že na všechny zákony by se měla aplikovat ta ústava a ta listina základních práv a svobod a všechny zákony by se měly vykládat právě v souladu s těmahle dvěma předpisama, které jsou skvělý, takže já doufám, že všichni soudci a všichni politici to budou mít na paměti a snad se nedáme.
Petro, já moc děkuju. Možná ještě dám na závěr jednu opět neplacenou reklamu. V jakých případech ti mají lidi volat? V čem jim můžeš dneska pomoct?
Ve své oblasti, která teďka úplně nemyslím si, že je na pořadu dne, a jinak hodně konzultuju, co se týče těch náhrady škod. Tam ale všem víceméně řeknu jenom, že je potřeba sledovat teďka tu vládu, jakým způsobem se to vyvine, a můžu jim potom fakt jako říct, co by teďka měli dělat v těch jednotlivých krocích v rámci svého podnikání, ale je to fakt jedna velká právní nejistota. A jinak pokud budou mít dotazy, nějaký drobnější typy, zrušili mi zájezdy, co zaměstnanci, co se smlouvama a podobně, zkuste třeba mrknout na e-legal, je to illegal.cz, tam je spuštěná online poradna, kde kolegové to docela rychle odbavují, takže tyhle dotazy zkuste shromažďovat třeba tam.
Petro, já moc děkuju za tohle povídání. I když to bylo o právu, tak si troufám říct, že to nebyla nuda. A věřím, že spousta z vás to doposlouchala teďka až do konce. A tímto bychom vám chtěli poděkovat, že i přes pravděpodobně zhoršenou kvalitu zvuku jste si tenhle podcast poslechli do konce. Jednalo se o podcast Vše o průmyslu, dneska Vše o právu, naštěstí nakonec nic o bezpráví, za to jsem moc rád, protože pořád jsme stát právní a jsou v něm nějaká pravidla, která doufejme budou všichni stále respektovat. Jo, já to řeknu, pane Babiš, nebuďte Orbán, prosím, děkuji. A já dám prostor ještě Petře, aby se s váma rozloučila a tím tohle povídání ukončíme.
Tak já vás děkuji za pozvání, Lukáši, děkuji za super dotazy a přeju všem hlavně zdraví a ať to nějakým způsobem zvládneme. Třeba nás to zase o krok dál posune.
Buďte zdraví, poslouchejte podcast, případně odebírejte. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschle, ahoj.
Vše o průmyslu. To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.